parce que an ye dugawu de kɛ depuis election daminɛ na ko ni Mali ka hɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo ka Ala k'o tigi gagner n'Ala y'a kɛ ale de bɛ ɲɛfɛ o kɔrɔ ye ko Mali ka hɛrɛ de bɔ ale bolo donc ne ni n ka mɔgɔ bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'an ka aligner ale la pour que an bɛ jɛ ka Mali baara parce que la preuve en est que ne kelen de taara Kidal ne kɔfɛra ale taara donc o b'a yira k'a fɔ n bɛ se ka fara a kan pour que an bɛ se ka Mali baara ɲɔgɔn
kuma caman fara yalama i ka laɲiniw i bɛna olu da yira la k'olu don a ka jamana jɔli baaraw kɔnɔna na
an y'o bɛɛ de discuter ne ni n ka mɔgɔw bɛɛ de discuter fɛn min ne do musoya t'a la cɛya t'a la ne ni a bɛ jɛ de an b'a baara ɲɔgɔn fɛ pour que an bɛɛ lajɛlen maliko de don an ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min a tɛ komi layidu kan maliko de don buwa kelen tɛ se ka layidu ta ani bɛɛ de bɛ layidu ta ɲɔgɔn fɛ an bɛna taa deuxième tour de la deuxième tour an bɛ fara buwa kan ni layidu min kan ka ta maliden bɛɛ de b'o layidu ta ɲɔgɔn fɛ ka fara buwa kan ne ni buwa ma ɲɔgɔn ye ne farala mali de kan n'a ma kuma n'a ma ɲɔgɔn ye ne b'a dɔn ale ye mali ka hɛrɛ b'ale bolo parce que dugawu de donna ko ni mali ka hɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo k'ala k'o gagner n'ala a tɛ ɲɛ k'ale de 41% sɔrɔ o kɔrɔ ye ko mali ka hɛrɛ b'ale de bolo c'est pourquoi ne tugura nɔfɛ n b'a ɲini tɔw fana fɛ maliko de don mali b'a nɔ de la mɔgɔw bɛ taa ka segin mɛ mali b'a nɔ de la u ka mali yɛrɛ lajɛ u ka sɔn résultat in ma pour que mali yɛrɛ bɛ se ka suma cogo min a ka kɛra bɛɛ ɲɛna a ma kɛ dogodogoni kuma yana ka foyi ye ni mali ka hɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo ala k'o tigi gagne bon jɔyɔrɔ min bɛ yen n'u bɛna a d'a ma o bɛɛ bɛ kɛ sigi ka fɔ de la mɔgɔ tɛ jɔyɔrɔ di mɔgɔ ma ala de bɛ jɔyɔrɔ di mɔgɔ ma ne taara jɔyɔrɔ di n yɛrɛ ma Kidal buwa tun tɛ yen ne kelen de tun bɛ yen ne ka jɔyɔrɔ ne yɛrɛ b'a di n yɛrɛ ma ani mɔgɔ minnu bɛ voter ne ye olu de b'a di ne ma ne ye 300 et quelques voix sɔrɔ Kidal o y'a sɔrɔ ne ni buwa bɛ k'a sama de ne ko buwa b'a bila ne b'a ta n'ala m'a ɲɛ n'ala y'a kɛ buwa de y'a ta ne bɛ tugu buwa nɔfɛ